Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харасова сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Көнбатыш башкортлары татар телендә сөйләшәме, әллә бу башкорт теленең бер диалекты гынамы? Башкортстаннан атналы күзәтү иштерсез. Романияда татар мөселман сугышчыларына һәйкәл куелачак. Сембердә чиркәүләр салына, ә Ундри курорт зонасында Болгар археологик туйлыгы булырмы? Самарда Мәүлид айы уңаеннан исламга багышланган чара узды. Түгәрәгестәр сөйләшүендә сүз 1992 елның 21 мартында узган Татарстанның дәүләт бәйсезлеге турындагы референдум хакында барачак. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы, хөрмәтле тыңлаучылар. Гыйракның көнбатышында җирле сайлау комиссиясе вәкиле үтерелгән. Тайландта премьер-министр белән оппозиция арасында сөйләшүләр узды. Либиядә Гараб дәүләтләре лигасы саммиты 2 көнлек эшен тигәнли. Русия төбәкләрендә каршылык чаралары узды. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Гыйракның Каим шәһәрендәге 4 шартлауда иң аз дигәндә 6 кеше үлгән, 15-е яраланган. Җирле полиция хәбәр итүенчә, шартлаткыч җирле сайлау комиссиясе әгъзасы Ганим Ратхи янында да шартлаган. Үлүчләр арасында Ратхи һәм аның абыйсы да бар. Ратхим комиссиядә элекке премьер-министр Ият Әләвинең Ираки коалициясе вәкиллек иткән иде. Әлеге коалиция 7 март көнне узган парламент сайлауында аз гына күбрәк тавыш җыеп җиңү яулады. Башлангыч мәгълүматлар күрсәтә Кенча хәзерге премьер Нури Әл-Мәлики блогы 2-нче урынны алган. Блог вәкилләре хәрәмләшүләр булды дип белдерде һәм тавышларны кире санарга таләп итә. Саратауның Балакова шәһәрендә 3000-гә якын кеше хакимиятның социаль-икътисади сәясәтенә каршы митингка чыкты. Әлеге чара Коммунистлар партиясының төбәк бүлекчәсе тарафыннан оештырылды. Митингта Русия президенты Дмитрий Медведев һәм премьер-министр Владимир Путин эшеннән китүне таләп иткән чакырулар яңгырады. Шулай ук Архангельск өлкәсендә дә 1500-га якын кеше трак коммуналь хезмәтләргә бәяләрнең күтәрелүенә каршы протест чарасында катнашты. Гыйнвардан башлап анда коммуналь торак хезмәтләргә бәяләр уртача 5-6 меңне тәшкил иткән. Каршылык чарасын оештыручылар дип коммунистлар фиркасының төбәк бүлекчәсе саналса да, анда барлык оппозицион кешеләр битараф түгелләр коалициясына берләште. Барлык чыгыш ясаучылар бәяләрне төшерергә һәм аларны контрольдә тотучыны җавапка тартырга чакырды. Митинг азагында оештыручылар шул ук урында май башында очрашырга килеште. Митинг уздыруга шәһәр мэриясеннән рөхсәт булмаганга Кайбер оештыручыларга административ хокук бузулар турында протоколлар тезелде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Тайландта премьер-министр Абзихид Вичачивы белән хөкүмәткә каршы гомум каршылык чаралары оештырган оппозиция башлыклары арасында сөйләшүләр узды. 3 сәгатьлек сөйләшүләрне туры эфирда дәүләт телевидениесе күрсәтте. Хәбәрләргә караганда тарафлар килешә алмаган, әмма сөйләшүләрне дүшәмбе көнне дәвам итәргә карар кылган. Билгеле булганча, әлегрәк Тайланд премьер-министры Абхисит оппозиция белән сөйләшүләргә барырга ризалашты. Хөкүмәтнең матбугат үзәге хәбәр итүенчә, премьер тынычлык урнаштыру һәм илдә көч куллану янауларын киметү өчен шундый карар кылган. Хөкүмәткә каршы чаралар Тайланд башкаласы Бангкокта инде 13 марттан бирле дәвам итә. Протест белдерүчеләр Тайланд премьер-министры Абхисит Вичачивыны хакимиятне хәрби түнтәрелеш нәтиҗәсендә канунсыз яулауда гаепли һәм элекке премьер-министр сөргендәге Таксин Чинават катнашлыгында вакытыннан алда сайлаулар үткәрүне таләп итә. Чараларда катнашучылар таләпләр үтәлмичә Бангкоктан китмәячәген әйтә. Либия Ливияның Сир шәһәрендә Гараб дәүләтләре лигасы саммиты 2 көнлек эшен тигәлли. Шимбә көтне катнашучылар алдында чыгыш ясап, оешманың генераль секретары Әмир Муса Гараб илләре җитәкчеләрендә борчылу тудырган Иранның бәхәсле атом программы турында Тәһран белән сөйләшүләр башларга тәкъдим итте. Муса Иран һәм Төркия вәкилләре катнашлыгында төбәк хезмәттәшлеге форумын уздырырга чакырды. Израиль белән Фәләстин арасындагы сөйләшүләрне тыргызуга килгәндә Әмир Муса Израильнең басып алган җирләрдә тизелешне туңдырмауы сылык урнаштыру юлында зур киртә тудырган мөмкинлеген әйтте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Израиль премьер-министры Биньямин Нетаньяху Кушма Штатлар белән хәзерге фикер каршылыгын хәл ителмәслек мәсьәлә дип санамый һәм Израиль мәсьәләсе мәгълүмат чараларында барлыкка килгән президент Барак Обама турындагы кискен сүзләрне тәнкыйтьләп чыга. Якшәмбе көнне чыгыш ясап Нетаньяху АКШ һәм Израиль якын хезмәттәшләр булып кала дип белдерде. Премьер мәсьәләсе мәгълүмат чараларында аның киңәшчеләренең берсенең Обама Израиль өчен катастрофа дигән сүзләрен китергән язмаларын тәнкыйтьләде. Тән түгел Израиль премьер-министр Бенямин Нетаньяхуның Вашингтонда Кушма Штатлар президенты Барак Обама белән сөйләшүләре уңышсыз тәмамланды. Кушма Штатлар Израильнең көнчыгыш Иерусалимдә яһудиләр өчен 1600 яңа йорт төзү планын тәнкыйтьли. Сез азатлыкта соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Аны Ландыш Карасова әзерләде һәм алып барды. Тапшыруыбыз дәвам итә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Башкорт дәүләт университетына яңа ректор билгеләнде. Республикадагы көнбатыш башкортлары элек татар телендә сөйләшә дигәнсә, хәзер бу башкорт теленең бер диалекты дип әйтелә. Башкортстандагы көнбатыш татар теле башкортлары кырылтае җитәкчесе Ринат Гатауллин белән әңгәмә иштерсез. Тулырак итеп атналык күзәтү белән Кәрим Яушев.
Әгәр Татарстанда бу атнада республика башына яңа президент куйсалар, Башкортстан президенты Муртаза Рахимов Башкорт дәүләт университеты башына яңа ректор кую белән мәшгуль булды. Казанда яңа президентны тәхеткә утырту тантанасы барганда, Уфада Башкортстан президенты тәкъдиме буенча Белорет районы башкорты Мөхәммәт Харрасов урынына Баймак районы башкорты Әхәт Мустафинны сайладылар. Гомумән алганда, Башкортстан җитәкчелеге әлеге вакытта мөһим урыннарда милли кадрларны ныгытуга гына түгел, ә республикада башкортларның аның һәм нисбәтен арттыруга да җитди игътибар бирә. Оештыручылары булып, Башкортстанның хөкүмәте һәм курылтайда торган республика гәзитләре көн саен җанисәп темасына мәкаләләр бастыралар. Аларда нигездә Башкортстанның татарлар күпләп яшәгән көнбатыш өлешенә игътибар бирәләр. Әллә ни башлатып тормыйлар. Теге яисә бу районга багышланган материалларда район җирләренең кайсы башкорт кабиләсенеке икәнлеге, кайсы авылларда шау башкортлар яшәгәнлеге әйтеп бирелә. Әмма төп пропаганда Төп авыр артиллерия булып, республика телевидениесе тора. Элеккечә, бу атнада да 5 көн дәвамында татар районнарында яшәүче халыкның башкортлыгы игълан ителде. Бу атнадагы Тарихи Шәршәмбе дигән телевизион программа аша Шоран, Туймазы, Шакмагаш, Илеш, Брай, Дүртиле районнары җирләренең башкортларының Җылан исемле руларыныкы икәнлеге аңлатылды. Һәм әлбәттә инде халкы да. Элекке тапшырулардагыча райондагы бер кешедән саф татар телендә үзләренең башкортлыгын әйттерәләр. Мәгълүм булуынча, күпчелек очракларда милләтне, милли үзаңны, ана теле билгели. Моңа хәтле башкорт идеологлары көнбатыш Башкортстандагы башкортлар татар телендә сөйләшә диләр иде. Ә хәзер яңа тезис алга сөрелә. Бу яктагы халыкның теле татар теле түгел икән, ә фәкать башкорт теленең диалекты гына. Иске алган тапшыруда бу тезис кат-кат кабатланды. Татарстанга терелеп торган Илеш районы халкы теле дә башкорт теле икән.
Елан руы арасында иң урынлылардан исәпләнә. Ул Башкортстанның әлеге территориясына башка районнарга караганда итәрәк килеп торган.
Әлбәттә инде балалар да онытылмый. Менә шул ук Илеш районындагы бер мәктәптән тапшыру. Шунысы да ушынала дегендей. Моңа хәтле үзен татар тілі башқырт деп йөрген һәм ұйышмасының рәсми исеме дә Башқұртстанның көнбатыш татар тілі башқұртлары құрылтайы деп исемленгән ұйышманың жетекшісі Ринат Ғатауллин да үзе сөйләшә торган тілне Башкорт теле деп исәпли башлаган. Аның белән әңгәмәне тәкъдим итәбез. Ренат әфенде, менә Башкортстанның радиосы, телевидениесе, газетләрендә бер туктаусыз көнбатыш башкортлары дигән теманы куйырталар. Көнбатыш башкортлары дигән теманы шулай итәләр. Имеш алар мохатлы ялгыш татар булып йөргәннәр, ә алар шын барлыкта башкортлар, алай гына да түгел, фәлән ру, теге кабиле, мондый зат дип шундый сүзләр дә чыгаралар. Менә сез бит инде татар телле көнбатыш башкортлары оешмасының корылтайының җитәкчесе. Менә сез үзегез ничек кабул итәсез моның шу тапшыруларын?
Мин шатланып кабул итәм. Ни өчен дигәндә 10 ел саен менә халык сан алу алдыннан безнең турда күп әйтеп сөйләләр дә, яңадан икенче көнне оныталар. Шуны әйтеп китәсе килә, без көнбатыш башкортлар елдан елга сайлап нидән саналудан саналуга артканнан артабыз. Бүгенге көндә минем исәбем буенча башкорт халкының 60% алар көнбатыш башкортлар. Менә бит инде коммунистлар 20 ел аларның власы юк, әмма ләкин алар безгә бик күп әшәке калдырдылар. Менә шуларның берсе башкорт телен, көнбатыш башкортларның туган телен, естественно телен дип әйтеп китәсе килә. Татар халкына литература теле итеп биргәннәр. Ә менә инде Башкортстанда башкортларга Куакан диалектын биргәннәр ни өчендер. Куакан диалектында ифтәк башкортлар күбрәк сөйләшә. Ә менә бит инде безнең башкорт теленнән башка безнең тел юк. Ә ни өчендер менә безнең телне урлап татар теле әйткәннәр. Мен шуңарга аптырайм әлеге көнгә чаклы.
Рәт әфәнде, менә шушы тарихи чәршәмбе дигән телевизион тапшыруда, менә Йылан кабиләсе кешесе дип, бер кеше саф татар телендә, безнең телебез башкорт теле диде, ул татар теленә дә якын диде. Менә сез ничек, менә сез татар телендә сөйләшәсезме, яисә башкорт теленең диалектында?
Минем сүзем бер. Кабатлап әйтәм, бүгенге көндә татар теле дип әйткән тел ул башкорт теле. Ә менә башкортларга ни өчендер бер төбәкнең телен, менә шушы Ишенбайдан чыккан бетенә, шуны литература теле итеп коммунистлар үзләренең указлары белән керткәннәр.
Юк, ул чагында татар теле каясын, ул нинди тел соң?
Татар телен эзләргә кирәк Казан тирәләрендә.
Казанда бит менә син сөйләшкән кебек сөйләшәләр.
Валлай ук әйтеп булмый. Ни өчен дигәндә, Казанда үзләренең әйтешләрендә бар. Татар теле белән безнең тел бик нык кушаган. Ансым әйтеп булмый, битараф булып булмый. Шуңа күрә безнең татар литераторлары, татар артистлары, башкорт артистлары алар бер. Шуңа күрә кайбер кешеләр бүләләр бүгенге көндә. Менә Галимҗан Ибраһимов әйтәләр, берсе башкорт булган, икенчесе татар булган. Ул башкортта түгел, татарда түгел, ул көнбатыш башкорт.
Шулай да, менә тарихтан мәгълүм, башкорт дигән төшенчә ул милли төшенчә генә булмаган, ул соң вакытларда гына милли төшенчәгә әйләнгән. Аңа хәтта ул җир биләүлде. Җир биләүгә хукуклы кешеләрне дә шушы термин белән әйткәннәр. Әйтик, Моридан башкорт, Шуваштан башкорт, Башкир из Шуваши, Башкир из Марийцев. Шундый төшенчәләр бар, әйме? Татардан да башкорт бар. Сез әйткән көнбатыш башкортлары, ул менә шул Бирҗән, Сибай якларындагы башкортлар белән бер халыкмы? Яисә чыгышы буенча, халкы буенча дип әйтимме, икенче халыкмы?
Бу сорауларга әлегә чаклы җавап юк. Менә безнең республикада Академия наукта бүтәндә генетика буенча исследованиелар алып барыла, Эльза Камелевна Хусетдинова. Ул бүтән милләтләрне тикшерп чыкты, ә ни өчендер башкортларны тикшермәй. Әгәр дә инде менә башкортларның генетик яктан ул ица тикшерсә, шундый вакытта әйтер идем, без көнбатыш башкортлар көнчыгыш кабиләләргә нихәтле туган, бәлки вообще туган түгел бездер дип уйлыйм.
Ә бу ныгайлар кая булгансың, ныгайлар бит барсы да китеп бетмәгәндер.
Ныгайлар китмәгәндер, менә көнбатыш башкортларның Төбі, түбінде менің ойлауымша ноғайлар тұра. Оны мына Марсел Ахметжанов бик яхшы етіп көрсеткен. Мына шул Йылан қабилалары, қырғыз қабилалары, мүңнәр, олар барса да ноғай сөзінде шыққан.
Әгер де, әгер, мына сіз әйткенше, бір жән яқларындағы башқыртлар, мына сіз әйткен күн батыш башқыртлары білен, тіге, оларының Бірлігі үйгі екен этнік яқтан, шын барлықта. Не үшін олар сізге өзлерінің тілін тағарға тиішілер?
Мен мұны тіл экстремизмі деп айтасым келе. Мұна екі күн интернетті ашыны кетіріп бір сайт анда қойғандар. Мұна Башқұртстанның қой бір яшылары, қой бір министрлікті ашылаған вазифалы кішілер. Басаев білен, Масқадып білен бірге ашылағандар. Мұна шулық кішілер ол мұна. Шулар үзләренең телләрен нишектер административ мөмкинлекләренә файдаланып безгә тагырга тырышалар. Минем әйтәсем килә, менә бу элеккеге 20 ел элек биткән коммунистларның политикасын әлеге көндә хәтле безнең башкортсында тукмы, чешме шуны алып бара тырышалар. Нишендер.
Сез менә бу җанисәп нәрсә белән битәр дип уйлыйсыз Башкортстанда?
Минем уйымша бик зур җанҗал бетәр. Ни өчен дигәндә, һәр бер кеше үзен нинди милләт кешесе дип тота, ул шул булып күрсәтергә мөмкинчелеге булырга тиеш. Бу конституционный норма.
Шулай итеп, хәзер инде башкорт идеологларының Башкортстандагы татарларны сон ягыннан тагын да кимитеп, һәм алар исәбенә башкортларның санын ясалма рәвештә үстерүгә юнәлтелгән сәясәтенең яңа юнәлешләре ачыкланды. Башкортстан татарлары башкорт теле диалектында сөйләшә икән. Хәер, Башкортстан татарлары гына түгел. Иске алган тарихи Чәршәмбе телевизион тапшыруында башкортларның Жылан кабиләсе җирләрен санаганда Татарстанга да кирип киттеләр. Әлеге җанисәп алдыннан башкортлыкка чакыру пропагандасы Татарстанга да бәреп керерме? Әлеге әйтүе кыен. Вакыт күрсәтер. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org
Тапшыруыбызны татар дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Румыниядә татар мөселман сугышчыларына һәйкәл куелачак. Мондый канун проектын Румыния парламентының депутатлар палатасы хуплаган. Хәзер канунны ил президент имзаларга тиеш. Һәйкәл Констанция шәһәренең зиратына куелачак. Тулырак итеп бу хакта хәбәршебез Диләбәр Усман сөйли.
Хәйкәл 1-нче һәм 2-нче дөнья сугышында Румыния өчен сугышкан татар мөселман сугышчылары истәлегенә куелачак. Билгеле булганы кебек, 1-нче дөнья сугышында Румыния Русия ягында, ә 2-нче дөнья сугышында Алмания тарафында сугышкан. Канун проектын Романия парламентында инде 2-нче мөддәт татарлардан депутат булган Амет Алидин кереткән. Бу канун проектына 215 депутат уңай, 3 депутат каршы тавыш биргән, 2 депутат битараф булган. Хәйкәлне төзү өчен 16-17 мең доллар сарыф итүе карала. Бу акчалар дәүләт бюджетыннан 2010 елда аерылачак. Инде кабул ителгән канунны президент Троян Басеску имзаларга тиеш. Троян Басеску Добруҗадагы татар авылы Мурфатлар авылында татар балалары арасында үскәне аның канун имзалаячакына шик тудырмый диләр Добруҗада яшәүче татарлар. Билгеле булганы кебек, ике дөнья сугышында Добруҗада яшәгән татарлардан 500 кеше хәләк булган. Хәйкәл Констанция шәһәренең зиратында куйлачак. Шундай әйтергә кирәк, Добруҗаның татарлар иң күп яшәгән Меҗидия шәһәрендә татар шагыйре Мәхмәт Ниязиның бюсты шәһәрнең үзәк урыннарының берсендә 2007 елда куйылган иде. Якында Кырымга Румыниядан килгән Билбау Крәш буенча крәшчеләрне җитәкләгән Ниҗат Сали Азаттык радиосына әңгәмә биргән иде. Ниҗат Сали татарлардан 2000-2004 елларда Румыния парламенты депутаты иде. Якында ул Румыния хөкүмәте милли азчылыклар мәсьәләләре буенча киңәшчесе итеп куелган иде. Ниҗат Сали Румыния парламентында төзелгән хөкүмәт коалициясына милли азчылыклардан сайланган депутатлар группасы да керде. Аның өчен аларның таләпләре дә хәзер роль уйный. Мин 17 милли азчылыктан киңәшче итеп тәкъдим ителдем, диде ул. Киңәшчене Ниҗат Сали төрекче мустишар дип атый. Ниҗат Сали.
Романияда яңа хөкүмәт курылды. Яңа хөкүмәт курылганда Романиядагы милли азчылыклар милләт вәкилләре группы Onlar da koalisyona katıldılar bu hükümetin kurmağa. O koalisyonda, koalisyon katılmağının şartlarından bir tanesi, azınlıklar tarafından da bir müsteşar olması. Bu müsteşarlık başbakanlığa bağlı, hükümetin içinde bağlan bir departman müsteşarlık. O müsteşarlık Romanya'daki milli azınlıklarla ilgilenen, Müsteşarlık, güven bir mesele.
Ne meselelerle uğraşacak bu müsteşarlar?
Bu müsteşarlık Romanya hükümetinde, Romanya hükümetinin Romanya parlamentosundaki milli azınlıklar deputatların milletvekillerle temasta, irtibatta olmak. Ondan sonra Romanya'daki milli azınlıkların teşkilatlarıyla ilgilenmek ve onların bütün problemlerle ilgilenmek.
Ниҗат Сали хөкүмәт парламент милли азчылыклар үзәкләре белән элемтә тотып милли азчылыкларның мәсьәләләрен өйрәнәчәк. Бу вазифага күпмегә билгеләндегез дигән сорауга ул хөкүмәт коалициясе күпме була ул вакытка хатлы диде ул. Ниҗат Салидан тыш алманнар һәм маджарлар тарафыннан 2 киңәшче бар икән. Мин 17 депутаттан сайланган киңәшче диде Ниҗат Сали.
Бар мәсьәләләр.
Бит мәсәлә, әйбәт.
Evet.
Bir tane Macarlar tarafından müsteşar var, bir tane Almanlar tarafından var. Men kalgan 17 milli azlıkların müsteşarı var.
Şunu da eytirge kire, her yıl Romanya parlamenti milli azçılıklarının milli medeni çaralarına büccetten akça ayıra. 2010 yılga Tatar üzerine büccetten $950,000 күләмендә акча аерылганын хәбәр итеп, Ниҗат Сали без милли азчылыклар арасында аерылган акчаның күләме буенча 6-нчы урында торабыз, диде. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Азатлык радиосы. Җәйге вакытка күчү белән азатлыкның яшьлекләре дә үзгәрә. 28 марттан башлап, безне Казан вакыты белән кичке 7-дә 12075 һәм 15445 яшьлекләрендә тыңлагыз. Бу яшьлекләр 25 һәм 19 метрлы кыска дулкыннарда урнашкан. Бер сәгатьлек тапшыру кичке 11-дә һәм икенче көнне Казан вакыты белән иртәнге 7-дә һәм 9-да кабатлана. Кишке тапшыруны 31 метрдагы 9805 яшьлегенә таба аласыз. Азатлыкның иртәнге тапшыруларын 2 яшьлекта ишетеп була. 7-дәге тапшыруны 41 һәм 31 метрлы дулкыннарда 7390 һәм 9635 яшьлекләрендә таба аласыз. Иртән 9-да тапшыру шул ук 9635 яшьлегендә кабатлана. Азатлык тапшыруларын ИРШ-ндә дә ишетеп була. Барлык мәгълүматны azatlik.org сәхифәсендә таба аласыз.
Тапшыруыбызны Сембер турындагы язма белән дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Русиянең күп кенә төбәкләрендә кебек Сембердә дә шактый гына чиркәүләр бар. Шәһәргә керү юлында да халыкны часовня каршылый. Каладан тыш та монастырьлар шактый. Аларның кайберләре хәтта элекке саф татар авылларында урнашкан. Киләчәктә өлкәдәге 13 курорт зонасында Болгар археологик тыюлыгын булдыру нияте бар. Булар хакында тулырак итеп Сембердән Айрат Ибраһим сөйли.
Рәсәй киңлекләрендә православ дине КПСС ролен алды кебек инде. Хәер, аннан да артыграк кылана кебек әле. Әйтик, социализм дигәне бары тик халык демократиясе дип аталган илләрдә генә кертелгән иде. Ә православ дине әнә хәтта Парижның йөрәге, символы, Эйфел манарасы белән янәшәдә тамыр җәя икән. 10 еллар элегрәк Рәсәй җәмәгатьчелеге Мәскәүдәге Коткаручы Христос чиркәүенә шулкадәр акча сарыф итеп кирәкме икән дигән сорау тирәсендә бәхәсләр белән шаулаган иде. Ә хәзер Рәсәй салым түләүчеләренең миллиардлаган акчасын Эйфел манарасы янәшәсендә җир сатып алуга тотуы турында әллә ни бәхәсләр ишетелми, күренми. Әле җире өчен генә 10 миллион евро кирәк икән. Әлбәттә, бу акчада мөселман халыкларының да өлеше барлыгын искә дә алмыйш инде. Мұнысы шетелләрдә. Некрасовның «До Бога высоко, до царя далеко» деген ғибәрәсін искә түшіріп, «Шүрт ісінем ыс Парижын» деп әйтергә дә буладыр. Чөнки аннан башка да православ атмосферасы күзгә бәрелә, колакларны шыңлата, баш миләрен тетрәндерә. Бары тик 1648 елда гына Богдан Хитрово яулап алган борынгы Болгар каласы Сембергә килеп керүшене, ә бизәтерне часовня каршылый. Төньяк, көньяклардан да, мәгриб, мәшрик якларыннан да. Шәһәрнең нәкъ үзәгендә Гончаров урамында да шундый ук корылма горур басып тора. Ә шәһәрнең көнчыгыш читендә биниһая зур мәйдан 3 метр биеклектәге койма белән уратып алынган. Анда монастырь һәм православ әйберләре ясый торган ширкәтләр урнашкан диләр. Ишендә нәрсәдер хит ятларга керү һәм күрү тыелган. Шәһәрдән тышта монастырьлар байтак. Биниһая зур Жадов монастыры Барыш якларында урнашкан. Бу якның элек саф татар төбәге булганлыгын Ульян музейында сакланучы Акшуатта хатын-кызлар кичәсе дигән картинада исбатлый ала. Нәкъ татар киемендәге хатын-кызлар сурәтләнгән анда. Картинаның авторы Василий Худяков. Бу рәссам үзенең Казаннан китүче Сөембикә дигән әсәре буенча аеруча киң танылган. Шын фамилиясе дә татарча Хыдай Кулов булган. Хәзер Акшуат урыс авылы санала. Аның янәшәсендә үк урнашкан Жадов монастыры ирләрнеке булса, хатын-кызларныкы борынгы Болгар каласы Ашлы Аша шәһәре урынында. Дөрес, биек вал белән уратып алынган шәһәрлекнең үзендә түгел, янәшәдә. Шулай да монастырь биләмәсе булып санала. Һәм бу монастырьның авырын төрле яклап күтәрергә дә тырышалар. Һәр хәлдә Ундырый, Ундару касабасындагы санаторийда ял итүчеләрне атна сайын нәкъ шунда сәяхәткә экскурсияга алып баралар. Шунысы да гыйбрәтледер. Экскурсовод дигәне биредәге шәһәрлекнең хуҗалары турында һәрдәйм оныта килә. Шунлыктан аңа өстәп, тарихи мәгълүматлар бирергә туры килгән ишракларда булганы бар. Мондый мәгълүматларны җиткерүне рәсмиләштерү турында вәгъдә дә әйткәннәр иде югыйсә. Күренекле милләтпәрвәр, татар атамасын танымыйча, паспортында да үзен Болгар дип яздырган Шәүкәт Богданов күптән инде бу шәһәрлекне Болгар ханлыгына багышланган тыюлык итеп танытуны дәгъвалый. Танылган археолог Юрий Сумикин да шушы яктан күп тырышлыклар күрсәтә. Тик әлегә кадәр мондый гамәл хыялда гына кала бирә. Шулай да яңа өметләр уянды бит әле. Сәбәпчесе күптән түгел узган Рәсәй күләм фәнни гамәли конференция. Аның исеме булай куелган иде. Ислам динен кабул итүдә, аның аякка басуында, Идел буенда һәм Урал якларында таралуында Идел Болгарстанның роле әһәмияте. Бу шара турында Азатлык аша хәбәр яңгыраган иде инде. Абуллы конференция кабул иткән карардан бүгенге сөйләшүгә кагылышлы бер үзек аеруча игътибарга лаектыр. Ульян өлкәсе губернаторы һәм хөкүмәт рәисе Сергей Морозовка, өлкәнең канунлар чыгару җыелышы Борис Зотовка, Ундырый курорт зонасында Болгар археологик тыюлыгы булдыруны сорап мөрәҗәгать итәргә. Моңа Ульян дәүләти педагогия университетының археология комиссиясендә җәлеп итүне дә күздә тотарга. Шул ук вакытта өлкә үзәге мэриясеннән дә автозавод каршында җир астында табылган 8-нче гасыр зират өстендәге мәйданчыкта хәтер обелискы куюны сорарга. Бу борынгы зират турында беркадәр ачыклык кертүдә сораладыр. Автозавод каршындагы мәйданчыкта архиепископ Прокол кичкенә чиркәү төзергә ниятләгән иде. Фундамент ишен казылган урында археология белән кызыксынучы егетебез Варис Равилов үзенә кирәген эзләгәндә борынгы мөселман зиратына тап була. Нәтижеде часовня куйылмай. Әле дә бу урында часовня куйылачак дигән язмалы таш кына торса да. Җитди конференция кабул иткән карар, бәлки бу таштан коткара алыр дигән өмет тә юк түгел. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Ә хәзер Самар яңалыкларына күчәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Самар дуслык йортында беренче тапкыр исламга багышланган тантана узды. Анда мөнәҗәтләр җырланды, вәгасиләнде, мәүлид аена багышлап махсус бәйге узды. Шунда ук татар милләте алдында торган проблемалар турында да сүз барды. Тулырак итеп Самардан Чамил Бахауддин сөйли.
Килгән халык Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһи вәссәламның тормыш юлы белән дә таныштылар. Күңелләрендә изге китабы Кур'ан Карим таләпләрендә яңарттылар. Дистәләгән мөнәҗәт тыңлап, күңелләрен хозурландырдылар. 3 сәгатькә сузылган тантана 4 кисәктән торды дип әйтеп була. Туган тел җәмгыяте әгъзасы Наилә Сабирҗанова халыкка бүгенге Европа мәчетләре турында сөйләде һәм шул ук вакытта мәчет биналарын зур экранда күрсәтеп барды. Самар өлкәсендә милли хәрәкәт вәкилләре оештырган чараларга күзәтү ясады. Шуннан соң кичәне алып баручы дин белгече Мәрбия ханым Сафина дини бүлекне түбәндәге сүзләр белән ачып җибәрде.
Сагынып китеп алган мәүлид бәйрәменә багышланган белем бәйрәме кичәсен ачык итеп игълан итәбез. Белем сүзен барыгызда аңлыйсыз, әмма нәрсә соң ул бәйрәм? Бәйрәм дигәндә күңелләребез күтәрелә, йөрәкләребезгә шатлык нурлары сибә. Тауһатлы кайгы-хәсрәтләребез, мәшәкатьләребез, борчулуларыбыз вакытлыча онтылып тора.
Туган тел җәмгыяте каршында эшләп килүче хатын-кызлар бүлеге җитәкчесе Наилә ханым Абылганиева Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһи вәссәламның тормыш юлына күзәтү ясады. Сәхнә уртасында татар милли киемендәге 12 хатын-кыз дистәләгән сорауга җавап тоттылар. Берсеннән берсе үзенчәлекле тавыш белән мөнәҗәтләр киләделәр, шигъри юллар сөйләделәр.
И кардәшләр, сөенеч безгә, изге мәүлид айы туды. Шатлык булсын барчабызга, изге мәүлид айы туды. Бу ай безгә бик зур бәйрәм, дөньяга тулды зур ярдәм. Хөрмәтлек, изгелек белән изге мәүлид айы туды. Бик кадерле бу ай безгә, иман нуры бирде безгә, бер Алладан бүләк безгә изге мәүлид айы туды. Изгелек ит, бәхетең артыр, җирдән иман нуры балкыр, тәүбән кабул булып кайтыр, изге мәүлид айы туды.
Оештыручы һәм алып баручы буларак, Мәрбия ханым Сафина бу бәйрәмгә зур көч куйган һәм максатына ирешкән дип әйтәсе килә.
Минем максатым милләтемә хезмәт итү, халкымны үзара таныштыру, дуслаштыру, аралаштыру, бердәмләштерү, ислам диненә куат бирү иде. Икенчедән, Аллаһу Тәала миңа үзен танырлык бәхетләр бирде. Тәүфик, хидаят, акыл, зихен, белем дәрәҗә бирде. Бу бәйрәмне викторинына шикер ана кылу йөзеннән дә үткәрдем. Өченчедән, Аллаһу Тәгаләнең Коръан Кәримендә Бәкара сүрәсендә Аллаһу Тәала безгә нәрсә дип әмер итә? Коръан белән вәгазьләнегез, кушканнарымны үтәгез, тыйганнарымнан тыйылыгыз, шуны башкаларга да ирештерегез дигән. Бүгенге бәйрәмнән дә күпме кешеләр Коръан белән вәгазьләнделәр, онытканнарын искә төшерделәр, изге сүзләр алып киттеләр. Менә шулай, Шамил әфәнде, илемә, җиремә, гаиләмә, халкыма хезмәт итеп, югары җәннәтләргә керергә хыялланып яшимен.
Кичәне түгәрәкләп, Туган тел җәмгыяте директоры милләтебез каршында торган проблемаларны чишү юлларын күрсәтте. Һәр чыгыш ясаган кешегә генә түгел, ә һәр килгән тамашачыга да Газинур Муратның шигъри җыентыгын бүләк итте. etti. Тантанадан соң кунаклар татар ризыкларыннан гына әзерләнгән табында да милләтебез татар, динебез ислам турында тирән сөйләшү алып бардылар. Татарның бер канаты тел, икенчесе ислам дине. Шул вакытта гына татар гомерле булачак дигән фикер белән халык илләренә таралышты. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Хәзер, хөрмәтле тыңлаучылар, түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңларга тәкъдим итәбез. Ул 1992 елның 21 мартында узган Татарстанның дәүләт бәйсезлеге турындагы референдум хакында барачак.
Моннан 18 ел элек 1992 елның 21 мартында Татарстанның дәүләт бәйсезлеге турындагы декларациясын яклап референдум үткәрелде. Сез Татарстан Республикасы суверен дәүләт, халыкара хукук субъекты, Россия Федерациясе һәм башка республика дәүләтләр белән мөнәсәбәтләрен тигез хукуклы шартнәмә нигезендә куруы белән килешәсезме дигән сорауга Татарстан халкының 62%-ка якыны әйе дип җавап бирде. Татарстанның бәйсезлеген хуплап, республика районнарында 75, шәһәрләрдә 55% халык тавыш бирде. Әмма Казанда референдум каршылыкка очрады. Халыкның 44% гына Татарстан бәйсезлеген яклады. Ә Бөгелмә шәһәре халкының 32% гына әйе дип белдерде. Бүгенге көндә референдум нәтиҗәләре турында Мәскәүдә дә, хәер Татарстанның үзендә дә сөйләмиләр. Әмма ничек кенә булмасын, референдум Татарстан Республикасы татар милләте тарихына кереп калды. Буларны инде тарихтан берничек тә сызып ташлап булмый. Тапшыруда референдум вакытында Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты булган Фәндәс Сафиуллин, татар иҗтимагый үзәгенең элекке рәисе, референдум үткәрелгән вакытта иҗтимагый үзәкнең хәрби штабы җитәкчесе булган Юнус Камалетдинов катнаша. Сөйләшүдә моннан 18 ел элек булган вакыйгалар турында истәлекләр сөйләнер. Бүгенге чор аша референдум нәтиҗәләре бәя бирәләр. Түгәрәк өстәленә Саша Долгов әзерләде. Фәндәс әфәнде, беренче сорауны сезгә бирәсе килә. Менә 1992 елның 21 мартында үткән референдум турында истәлекләр дә языла, берникадәр китаплар да басылды. Шулай да 18 ел вакыт үткәч, артка борылып карасак, булып узган тарихка салкын акыл белән бәя биргәндә, Татарстан Республикасы бәйсезлеге турында референдум үткәрү ничек килеп туды ул? Нәрсә мәҗбүр итте республикада референдум үткәрүгә?
Беренчедән, Татарстанда референдумны үткәрү 1992 елның 21 март көнендә. Ул безнең декларация кабул итүгә тиң вакыйга дип саныйм. Аннан да мөһимрәк булмаса. Үткәрүнең аның авырлыкларын санаганда, кыенлыкларын санаганда, катлаулыгын санаганда, чагыштырганда декларация белән, аннан әле күп кешеләрәк табылды. Менә өч вакыйганы билгеләп үтәр идем безнең Татарстанның бәйсезлеге өчен көрәшендә, көрәштә шул таяныч булган. Татарстанның бәйсезлеге турында, суверен турында декларация кабул итү, референдум үткәрү, шул декларацияны куәтләп халык тарафыннан раслатып, һәм конституция кабул итү. Референдум үткәрүгә килгәндә, башта, чынлап та, декларация кабул ителгәндә, безгә басым булса да, референдум үткәрегез, халыктан сорамыйча декларацияны кабул иттегез, халык фикеренә туры килми бу дип әйтсәләр дә, без аны үткәрмәскә тордык, һәм бик каршы булдык аны үткәрү ягында. Чөнки референдум әле ул елларда декларация кабул иткән чакта шунда үткәргән булса, халык нәрсә икән аңлап җиткермәгәндә безнең ул суверенитет дигән нәрсәне. Ул халыклар арасында каршылык китерү мөмкин иде республика эчендә, татар халкында да аңлатылып җиткерелмәгән иде. Безгә аны үткәрү күбрәк күпчелек белән генә түгел, бердәм тавыш белән үткәрү теләге бар иде. Бөтен халык фикре итеп, чынлап та барсында күндереп, һәм безнең бердәмлекне күрсәтү, бердәмлекнең демонстрациясы булырга тиеш иде ул. Әмма шушы референдумны үткәрмичә декларация кабул итү факты безгә каршы файдаларына башлагач, пропаганда тарафыннан, Россия пропагандасы тарафыннан, һәм безгә куркыту, куркынычлар яны башлагач, суверенитетның язмышына. Референдум булмады, үзегез халыктан сорамыйча гына үткәрдегез дип, без кабул ителгән декларацияны юкка чыгару мөмкинчелекләре туа башлагач, без аны үткәрергә булдык. Бигу әзер булып җитмәгән булсак та.
Татарстанның дәүләт бәйсезлеге турында декларацияны яклап, халык арасында референдум үткәрүгә Мәскәүнең менә тише тырнагы белән каршы торуы билгеле.
Радиодан, телевидениедан күрсәгез анда нинди пропаганда, нәрсәләр генә күрсәтмәделәр. Бомба, карта, Россия карта, санда бомба, ушартлы мультипликация, менә без җимерәбез. Әллә инде кыйык авызлабыз, безнең авызлар, бабайлар анда, исерекләр, менә урысларны суялар, икенче көнне үк дип. Резня начнется, дип. Ул гына җитмәде, аннан да без туктамадык. Аннан да туктамагач, тагын нәрсәгә китте. Турдан-туры сәяси басым китте. Конституционный судның кисәтүе китте. Обращение Верховного Совета Российской Федерации безгә каршы китте. Постановление Верховного Совета Российской Федерации китте менә шуларга каршы. Аннан соң менә обращение президента Российской Федерации Татарстан турдан-туры Турудан тур элемтә белән прямой эфир радио телевидение на всю Россию Татарстанга китте менә шул чыгыбайты үткәрмәскә. Соңгы көнгә килеп җитәрәк 19 март көнне Россиянең Югары Советы, анда шакта ике палата иде, палата националистлар бар иде. Пленар утырыш үткәрергә булды. Ике көн кала соңгы категорийск ультиматум белән бездә үткәрмәскә. Безнең Фәрит Мөхәммәтшинны шунда чакыралар. Безнең Верховный Советның җитәкчесе, рәисе. Ул үзе белән алып бара Рустам Хафизов. Ул анда постоянный комиссия җитәкләйде, законодательство буенча, закон чыгару органнары буенча бик яхшы специалист Рустам. 19-нда булар анда утыра залда. Шау-гөр, тавыш, трансляция бара турыдан-туры бөтен Россиягә. Кыш-кырыш, сугыш, Татарстанны сүгү, бетерергә, бетерергә. Фәрит Хәйрулловичнда инде чыгышын ясый алды. Аны тыңлаучы да юк булмады. Игътибар итүче, менә чыгышы бик матур иде, бик әйбәт иде. Шуннан алар залда утырганда, Рустам Хафизов белән Фәрит Мөхәммәтшин бер вакыт яндагы ишектән думаның, тугыча та дума түгел, Верховный Совет России. Главный ишектән ике гренадер килеп керә, ике метр. Мөхәммәтшин, Фәрит, Татарстан, здесь менә кеше нәрсә уйларга тиеш. Фәрит тормышы гына кулын гына күрсәтеп, күрсәтеп унда икән. Теге ике егет шапшып басып, чөдене старайып шагым янына киләләр, яңа пакет сузалар, эндәшмичә. Получите, распишитесь. Кеше нәрсә уйларга мөмкин. Оказывается, менә бу Ельцинның менә бу референдум үткәрмәскә дигән катгый кисәтүе. Вернитесь в Казань. Проведите, откройте, созовите чрезвычайную сессию Верховного Совета, 20 көнне, иртәгә референдум дигән көнне, и отмените. Ул пакет начып карый, анда шул нәрсә була, аннан соң бәхәскә китәләр Татарстан белән нәрсә эшләргә 19 көнне. Россиянең Югары Советына нишләтергә Татарстан? Карар кабул итеп өлгермиләр. Фәриткә китәргә вакыт поездга, Татарстан поездына. Инде менә шушы пакет белән. Аңа әйтә Филатов алып бара сессияны. Ул әйтә, Фәрит Хәйрулович, вы поезжайте. И созовите сессию. Фәрит инде карарның кабул ителгәнен көтеп тора алмый. Шәүәт вокзалга Татарстан поезды белән кайтып китә. Шуннан бер ярты сәгатьтән карарны кабул итеп өлгерәләр. Татарстанга каршы референдум үткәрмәү һәм сессияны менә бу гадәттән тыш сессияны җыеп үткәрмәү турында карар кабул ителә. Җибәрәләр сменный водительләр белән берничә машинаны. Теге Татарстан поездын узып, куып җитеп, әле бит март, юллар бит әле менә хәзерге кебектер. Алар Татарстан поезды килеп җиткәнче бер сәгать ярым алдан килеп җитәләр. Шушы документ белән Фәрит кайтып та җитмәләр. Мондагы тагын ике шул фельдъегер икән башта белми килеп керәләр. Зилә Вәлиеваның замы Фәритнең. Хәзерге безнең культура министры. Ул эшкә килгәндә моның памиритында ике егет басып тора шулай таза гына гәүдәле. Пакетта торалар. Шуннан ул кабинетына кереп Фәриткә шылтырата. Кайтыгыз тизрәк дип ялап җибәрдем, дип башка сүзне әйтә алмадым, ди ул. Вәлиевайды. Бераз гына артка чигенеп әйтәм, бер атна 10 көн калырак референдум алдына килеп төште бер гражданский киемнәр кигән әйбәт кенә чибәр генә егетләр. Алар көн саен йөриләр иде безнең Верховный Советның бинасында. Нигәдер алар икешәр кеше йөриләр, парлап, берәү генә түгел. Коридорлардан йөриләр, лифтларда очратабыз аларны, бер инде эшләр ягымлы гына. Ярым елмайып кына күрәсең, тиз генә бер 10 минут эчендә бөтенесен алып китергә, кемнең кабинеты кайда икәнен белергә кирәк булгандыр күрәсең. Чөнки референдумда тавыш юк дип кире тавыш бирелгән булса, безгә каршы референдумда президиум агзалары Югары Советның һәм бер катлам кеше президент әйткән дә юк. Югары Советның җитәкчеләре барса кулга алынырга тиеш иде. Шушы ничек булып үтте, менә бу ультиматум. Фильтигр бит китереп җиткергән Фәрит кайтуына. Нишләргә? Без, мин бу чакта президиум члены, член президиум Верховного Совета инде, без 19 көнне иртән башланган утырышны, Фәрит кайтканча без утырдык, аны кичке 5-те бетердик. Ал андан соң яңадан утырдык саат түнгө 3-ке кадар. Президиум утурушу. Почти бир таулык. Оңынча да булды биздин почти 20 саат утуруш. Шулай утурушайды. Нерсе, нерсе эшләргә? Шунда без карар кабул иттек. Әйдәгез бу ультиматумны кабул итик. Россиянең. Чөнки турыдан-туры конфликтка бару, конфронтациягә бару, юллеп бетмәве бар. Тиз генә җыйык, аннан соң күз күрер. И җыярга булдык, шул турда җыябыз дип, һәм шуны үткәрәбез дип, Мәскәү югары советының карарын тикшерәбез дип, шуны безнең президиумның утырышының карарына керттек, һәм шул көнне турыдан-туры иртүк без аны радио, телевидение игълан итте, халыкка и Мәскәүгә җиткердек. Все, принято ваш ультиматум, мы принимаем и проводим сессию с только с одним вопросом об отмене референдума. Әмма бик кызык килеп чыкты. 20-си көнне иртәгә, бу бит иртәгә референдум була дигән көн. Закон буенча ул көнне үткәрергә дә ярамый. Уже все, соң. Ну инде ультиматум булгач нишлисең? Сәгать 9-да сессия булырга тиеш. Халык юк. Әллә ошакта без 250 депутат идек, 100-дан артык булды. Демократлар җыйдылар. Тегеләр чабалар телефонда, монда шалтыраталар, килмәгән депутатларны үгетлиләр. Ну, алып баручы әйтә, извините, кворум нет. Тенәпсе сарга, бераз гына тенәпсе дигән җыярга. 15 минут тенәпсе гына итәбез, өстәп җыярга. Тенәпстән соң килгәннең дә яртысы юк. Все, депутаты не пришли. Сессия не состоялась. Приказ Москвы выполнен. Мы объявили. Аннан соң калдырып булмыйдыр. Менә шундыйларга барырга туры килде. Кызык иде, но бит беләдек, әгәр референдумны булдыртмауны булдыра алсалар, үзе алсалар, безгә инде төрмә иде.
Радио тыңлаучыларыбыз, сез Азатлык радиосында 1992 елның 21 мартында Татарстан бәйсезлеген яклап үткәрелгән референдум турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Түгәрәк өстәлдә элеккеге Дәүләт Шурасы һәм Дәүләт Думасы депутаты Фәндәс Сафиуллин һәм Татар иҗтимагый үзәге активисты Юнус Камалетдинов катнаша. Түгәрәк өстәлне Саша Долгов алып бара. Пәндәс әфәнде, димәк, Мәскәү ул вакытта бик зур пропаганда алып барган. Ә Татарстан моңа нишегрәк каршы торды? Ул вакытта бит әле милли хәрәкәт тә, халык тә, дәүләт тә бер юлда барганнар.
Бер генә факт китерәм шушы листовкалар турында. Ул чакта без бик актив эшли идек, ул җәмгыять оешмалары да һәм дәүләт оешмалары да, монда бер каршылык юк иде. Милиция турысынча безнеке, ГАИ безнеке. Шул ГАИ постларында безнең Казан тирәсендәге блокпостларда Мәскәүдән килгән колонналарын туктатып, конфисковать ителгән листовкаларның күләме генә милиция санауынча 34 тонна булды. Әле алар электрик өлгергән. Аларның үтеге управление делами аппарата президента, управление делами президента, шуларның номерлары белән килгәннәрен белеп, КАМАЗларын туктатып бушаталар иде безнекләр. Санап карадылар, менә эләккәне генә 34. Ә күп мәсәләкмәгән. Татарстанны бер катлан шулай җәймә ясап буладыр иде мөгаен. Татарстан булмаса, Казанны каплап буладыр иде булар белән. Но анда менә безнең егетләр, менә Гали Аскар утыранда картлар, хәзер инде алар яшерәк чакта, безнең иҗтимагый үзәк килешләр, егетләр төне буе листовкаларын ялкы белгермиләр яны. Хәтерләмим, 19-нда, 18-ндә, шул ук көннәрдә, менә шул десант менә күзәтеп йөрүчеләрне әйттем мин, Россиянең генераль прокуратурасыннан бер бригада килеп төште. Аны кем әйтә, 12 депутат дип кем, прокурор дип кем 16, безгә билгеле булды 16 депутат генераль прокуратурадан. Генераль прокуратураның приказы белән не открывать избирательное участие 21 числа, обеспечить невыполнение, то есть непроведение референдума. Кисятулаларның инде мен булай гына образно гына әйтәм, ордеры. С правом эти ордеры предъявить тем, кому адресованы. Без аны күреп өлгермәде. 16 прокурор, генеральный прокуратурадан, аларның ярдәмчеләре, генеральный прокуратураның бригадасы, иң беренче кереп, безнең прокурор Антоновка ультиматум ясый. Обеспечьте, чтобы завтра с утра ни один избирательный участок не открывался. Директивы всем районным прокурорам. Безнең Антонов шуңа кыйылып төшеп күнегә. Әмма аңарга тиз генә безнең президентыбызның ул чакта геройча булды тотуы, референдум үткәч тәшеннән китәсең дигәч. Ул каядыр итеп, эшне тапшырды үзенең замы Мусинга, һәм шәһәрнең прокуроры Нафиев, мәрхүм. Менә алар категорически каршы төштеләр. Ругары юк, без буйсынабыз, менә безнең югары советның карары бар, үткәрәбез. Менә хәзерге прокурор белән чагыштырып карагыз. Ә теге вакытта атабыз дигәндә, алып китәбез дип курыкканда, Нафиев біздің сонан республиканың прокуроры болды мына қазіргісіне қадар. Мусин, айе, олар еміне сколдан келген тегі районарға барып еткен нәрсені отменет етіп, өзлері, өз істерін алып. Антонов айтса да, генеральный прокурорының ішін юққа шығардылар. Екінші күні ертен бір минут сынға қалмышын, біттін избирательный участоклар ашылды. Шеттен келген журналистлардың саны Россияның қынын білен Татарстанның қорағанда көбірек болғандыр. Ұшақта бізді. Қоянғына келмеді. Қоянғына келмеді көзетушілер. Украинадан келді рух егітлері. Мына Татарстан гасинасы сыйғанда өтіп кеткенде көрсәгіз, ол 21 март күні. Әлі неше терезеден Украина рухының. Анда терезелерден рухының тігі Украина милләтшілерінің флаглары әлініп тұра. Қойсы номерді олар яши, терезеден флаглар әлігенде. Бірер сигнал болса, етелер, қойда болса, сіге басын болса, бізге шалтыратығыз. И флагларын көтеріп бұлан орамынарда ерейлер. И бик матур өтті референдум, бик аяз, жылы күнеді, бейрам көбік.
Біздің түгәрек үстәл сөйлешуімізде татар іштимағы үзәгінің ілікке рейсі Юныс Камалетдиновта қатнаша. Юныс әфендіміне референдум өткен күннер сізнің хәтерден ішік сақлана.
Татарстанның сырнап алғаны танковый дивизия, һәм онда Мәскеуден тартып тұрдылар, әйтіп тұрдылар, өткермәскә референдумны дейіп, ә татар іштимағы үзәге мында бик қаты, Өзі іші бойынша басым ясады, әм референдумды қазірләді. Мені шоның кібігінде анда Фәрид Султанов, Фәрид Уразаев, анан сұң, мәрхум Маратны әйтерге де түгілінді. Олар білен мені біргелешіп, біз нашыт үйіштұрдық, бүтін жерде аңлатуны, листовкыларыны біркіттіп, референдум үткәрі турында, таба оңар ұнаш барырға, нитерге, сайларға, тауыш берірге, дейіп, бік күшлі агитация барды. Қазандағына түгіл, бүтін республика бойынша. Анан соң, бізің татарлар, мұндағы татарлардағына түгіл, башқа татарлар арасында да, Ресей бойынша. Олар келділер, мұнда көбік көп татарлар келді, ұлақытта референдум алдынан. Олар болыштылар. Уфадағы татарларын әйтерге де түгіл. Декларация қабыл еткен шағында да, башқа вақытларда да, әр қойшан біздің мүлен болдылар Уфа татарларды.
Радио тыңлаушыларыбыз, сіз Азатлық радиосында 1992 елінің 21 мартында Татарстан бәйсізлігін яқлап өткерілген референдум турында түгәрек үстел сөйлешуі тыңлайсыз. Түгәрек үстелді әліккегі Дәулет Шурасы хам Дәулет Думасы депутаты Фәндәс Сафиуллин хам татар іштимағы үзәгі активисті Юныс Камалетдинов қатнаша. Түгәрек үстеліне Саша Далгов алып бара. Юныс әфенді, сіз мені суғыш қорқынышы турында да айтып кеттіңіз. Милли харекет мені шушы суғышқа қаршы нешегірек әзірленді?
Мені мен ұлақта начальник штабы болуым білен, бүтін татар іштимағы үзәгінің шул уақытларда. Хәзірлендік біз аңғар. Хәзірлендік неше еттіріп? Ну, кірсіннәр танкларыны. Біз зарегательный бутылкаларды хәзірледік. Онда, значит, керосин, бензин тутырып, аны неше қазірлерге білеміз, үйретті кішілеріне. Олар, нашыт, кішілер өзлері біле ерттілер, шынды белгіләген кішілер ерттілер шул бұтылқыларыны. Жандырадыр еқ танкларын, әгірді кірселер қозанға. Шынды қазірлері бар иді. Аны сізділер, білділер көресін, шынғар көре танкларын кіртмәділер. Ол тұрда бит қазіргі уақытта ешлер білмейлер. Бик ауыр болды. Халыққа. Ләкин референдумны өткердік. 62% енді тауыш берділер мұнда декларацияны қабыл ете бойынша. Референдум өткесін башланды қазірлі яңы конституцияны.
Фәндәс әфенді, референдум нәтижесі қазірді өз күшінде қала. Келешекте Татарстанға аның керегі шығар ме екен?
Әлбәттә, ул үз кешендә калган югалтып булмый, Россиянең конституцион суданы гамәлдән чыгарган булса да, ул дөнья күләм күзәтүчелек тирәсендә үткән референдум, уңай референдум бернинди дәгъвасыз дөрес үткәрелү турында ул үз кешендә кала. Әмма Россияны танырга җыенмы, һәм танымаячак инде. Әмма әһәмияте анда түгел. Россия танымы, танымый аннан түгел. Ул безнең менә бу 90-нчы елда кабул ителгән карар, безнең карарыбыз.
иреккә омтылу, азатлыкка омтылу халыкның уянуы, ул үстән хакимият тарафыннан гына китерелгән нәрсә түгел икән, халык фикри икән раслау булды. Һәм халыкның үз-үзенә ышануын, үзенә хөрмәт тойгысын, үзенең милли аңын уятуга һәм үстерүгә зур таяныч булды. Һәм шулай буларак әле ул үзенең мораль, үзенең нәтиҗәсен, әһәмиятен саклап килә. Без әгәр үзебез куйган максатны бердән булып якларга җыенсак һәм якласак, без уңышка ирешә алабыз дигән ул безнең бер җиңү мисалы булды. Шуның өчен аның әһәмияте беркайчан да кимемәячәк. Менә шушы яктан. Мәсәлән, безгә бит әле халык белән бердән булып милли мәктәпләрне бетерү турында законны юкка чыгару өчен көрәшергә тиеш кирәк. Шул безнең алда тора. Менә 309-нче закон милли мәктәпләрне юкка чыгару, ана телен укытуны юкка чыгару, туган әдәбиятыңны укытуны бетерү, тарихыны өйрәнүне бетерү, үзеңнең культураны өйрәнүне бетерү, шуңа шушы закон хәзер тормышка керә башлый. Бу бик тә Россиянең тарихында булмаган куркыныч, безнең халыкка, рус түгел халыкларга каршы юнәлтелгән, әле шуңа каршы торасыбыз бар. Менә анда да безнең менә шушы элек берләшкән, элек бергә көрәшкән безнең мисалыбыз, тарихи хәтеребез, уянган кешебез, сүнмәс дәртебез, өметебез шул киләчәккә дә шушындый бер көч булып кала, әһәмият булып кала. Шуның өчен референдум әһәмиятен аны һич тә киметергә кирәк, тырышырга кирәк түгел, һәм аны онытырга кирәк түгел. Аның әһәмияте исән калсын өчен аны истә тотарга кирәк.
1992 елда Татарстанда яшәүче татарлар дәүләт бәйсезлеген яклап референдум үткәрә алган. Ә менә бүген Татарстан Республикасы татар милләте милли мәгарифне, татар телен, дәүләтчелекне яклап референдум үткәрер хәлдәме?
Аның өчен дәүләт тарафыннан ихтияр кеше генә кирәк. Государственная воля дибез. Шул гына кирәк. Шул булса була.
Ә менә шушы референдум нәтиҗәләренә кайчан әйләнеп кайтыр икән Татарстанда?
Бүген иртәгә иртән.
Ә ничек итеп?
Шуңа таянып, менә хәзер турыдан-туры, менә шу үзегез әйткәнчә, менә мәктәп, Россиянең мәктәп сәясәтенә каршы күтәрелү, хакимият тарафыннан, халык тарафыннан шуңа күтәрелү, чөнки бу 309-нче закон белән башлана торган сәясәт, милли мәктәпләрне бетерү, милли тарихны укытуны бетерү, милли культураны бетерү, ул бик авыр нәтиҗәгә китерәчәк. Һәм шуңа каршы бүгеннән без көрәшне башлау, менә шушы безнең референдумга таянып эшләп була.
Радио тыңлаучыларыбыз, шулай итеп сез 1992 елның 21 мартында Татарстан бәйсезлеген яклап үткәрелгән референдум турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңладыгыз. Түгәрәк өстәлдә элеккеге Дәүләт Шурасы, Дәүләт Думасы депутаты Фәндәс Сафиуллин, Татар иҗтимагый үзәге активисты Юнус Камалетдинов катнашты. Түгәрәк өстәлне Саша Долгов алып барды.
Җәйге вакытка күчү белән азатлыкның яшьлыклары да үзгәрә. 28 марттан башлап, безнең Казан вакыты белән кичке 7-дә 12075 һәм 15445 яшьлыкларында тыңлагыз. Бу яшьлыклар 25 һәм 19 метрлык кыска дулкыннарда урнашкан. Бер сәгатьлек тапшыру кичке 11-дә һәм икенче көнне Казан вакыты белән иртәнге 7-дә һәм 9-да кабатлана. Кичке тапшыруны 31 метрдагы 9805 яшьлыгына таба аласыз. Азатлыкның иртәнге тапшыруларын 2 яшьлыкта ишетеп була. 7-дәге тапшыруны 41 һәм 31 метрлы дулкыннарда, 7390 һәм 9635 яшьлыкларында таба аласыз. Иртән 9-да тапшыру шул ук 9635 яшьлыгында кабатлана. Азатлык тапшыруларын иярчендә дә ишетеп була. Барлык мәгълүматны azatlik.org сәхифәсендә таба аласыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүгін яңғыраған язмаларыны сіз біздің интернет сәхифебізді де оқи да тыңлай да аласыз. Аның адресі www.azatlik.org. Шулай ақ фикірлеріні Азатлықның Қазан бюросына да шалтыратып жеткіргі мүмкін. Телефон номері 5-705-247. Қазан бюросы Горький Урамы 8-ші ертта орнашқан. Бүгін сіздің білен Прага студиясында Ландыш Қарасы болды. Келесі шырашуларға қадар. Исен сау қалығыз.